Il-miliet. Fil-25 ta' Deċembru niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu Bambin. It-twelid ta' Ġesu Bambin sar 2000 sena ilu f'Betlehem ġar flejl kiesa hu xitwi. Fid-dar narmaw ħafna farid bih bħad-dawl il-eqqu u l-koloriti matwiqi ta' barra. Namlu wkoll is-siġra tal-miliet b'ħafna tiżjin differenti. Il-prasepju mimli pasturi gbar u differenti. Il-bambin fil-maxtura bid-dawl u il-girranda tal-bib ta' barra. Il-konsil lokali iħob jarma ħafna dwar barra ma' s-siġar li meta tħares lejhom sostok ferħana. Jiena lejlet il-miliet inħobb niċċelebra ma' familti. Aħna mmorru l-qudisa ta' nofs il-lejl li fiha ssir il-pritka ta' tfal. Din is-sena sejja mela hija il-kor ta' tfal ikanta ħafna għanijiet sbieħ tal-miliet waqt li tkun għaddejja l-porċissjoni bl-abbatini. Wara l-porċissjoni jsir festin bit-tfal tal-mużew u fih iqasmu l-ikel. Dakinhar tal-miliet aħna mmorru għand in-nanna niklu dundjan il-pudini u laqgħa tal-għasel. Fil-miliet jiġi t-tiju tal-Ingilterra li jiġu minna xiri ftit rigali. Il-miliet u żmien ta' ferħ għaqda u mħabba. Kemm nixtieq li dejjem il-miliet